Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je šesti dan osmog mjeseca, kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, dug prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
31. ljetne olimpijske igre u Rio de Janeiru noćas su zvanično otvorene, pošto je maratonac Vanderlei de Lima upalio olimpijski plamen, a vršilac dužnosti predsjednika Brazila Michel Temer proglasio početak takmičenja. Hrvatska policija uručila je Marku Perkoviću Thompsonu prekršajnu prijavu pošto je na koncertu u Kninu pjevao za Dom spremni. Isto tako policija je uhapsila dvojicu ljudi zbog paljenja srbijanske zastave. Predstavnici hrvatske vlasti osudili su incidente. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a nekoliko osoba je povrijeđeno u velikom požaru koji je izbio za vrijeme proslave rođendanske zabave u jednom klubu u francuskom Roanu. Njemački mediji su javili kako su napadači koji su u julu izveli terorističke napade u toj zemlji putem interneta primali upute pripadnika IDIL-a. 4 osobe osumnjičene za krijumčarenje migranata u Italiju sa Balkana uhapšene su u zajedničkoj akciji policija Italije, Mađarske i Slovenije. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz zatražio je prekid pristupnih pregovora Europske unije sa Turskom, ocjenjujući da se i sporazum o izbjeglicama sa tom zemljom nalazi pred krajem. Sinoćno zatvaranje Eiffelove kule i evakuacija ljudstva uzrokovani su greškom i to zbog nesporazuma s jednim službenikom u kuli koji je pomislio da je simulacija slučaja incidenta istinski događaj. Japan je obilježio 71. godišnjicu američkog bacanja atomske bombe na Hirošimu. Gradonačelnik tog grada zatražio je od svjetskih čelnika da slijede primjer američkog predsjednika Obame i da u konačnici liše svijet nuklearnog oružja. U trećem kolu fudbalske premijer lige BiH danas se igraju i dva derbija. Čelik dočekuje Sarajevo, a željezničar Široki Brijeg. Vrijeme sutra umjereno do potpuno oblačno i osjetno svježije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura od 16 do 22, a maksimalna dnevna od 18 do 30 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Iznenadni sastanak Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika u vezi sa nastavkom europskih integracija politički je obilježio sedmicu na izmaku, pa ćemo mu i u ovoj emisiji posvetiti početne minute. Osim toga, možete čuti. Kako je sad izvjesno da izbora u Mostaru ni ove godine neće biti?
To je najbolja ilustracija kako se poigravamo ljudskim sudbinama u Bosni i Hercegovini, gdje možemo donijeti propise, odnosno ne donijeti u ovom slučaju i uskratiti čak i elementarna prava građanima Bosne i Hercegovine.
Kako su ili zbog čega Rusi stavili rampu na uvoz ovdašnjeg voća?
Potpuno jasno da je u fokusu interesovanja ruske strane reeksport proizvoda i sumnje u povećane količine koje izvozi Bosna i Hercegovina.
Te kako je ovoj veseloj zemlji nemoguće zaposliti se bez debelih veza?
Oni dobri, oni sposobni, oni kreativni kadrovi odlaze, a ostaju i priliku dobijaju poluobrazovani, periferni kadrovi, kadrovi koji su ograničeni i limitirani sa svojim mogućnostima.
Idemo redom.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Kao što se sjećate, prošlog vikenda u poteji jedne poznate kafane u istočnom Sarajevu sastali su se Bakir Izetbegović i Milorad Dodik. Dogovorili su mehanizme koordinacije, a odmah je potpisano sporno pismo namjera sa MMF-om. Dogovor koga su potpisnici i njima najbliži proglasili bezmalo pa historijskim, trebalo je da označi nastavak europskog puta. Kao takav, pozdravljen je i od međunarodnih zvaničnika. Ali ovdje nikad sve ne ide kao po loju. Opozicija iz ova entiteta usprotivila mu se zbog načina kako je postignut, a HDZ se usprotivio kako je hrvatskoj strani uskraćena mogućnost dogovaranja i zbog navodnog isključivanja kantona iz procesa odlučivanja. Većina analitičara pak smatra kako su se prije svega dvojica lidera poigrala sa državnim institucijama i pokazala koliko im je stalo do svojih podanika. Šta su za ovaj radio rekli Miloš Olaj iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva?
To što gospodin Čović prigovara, mislim da je to više zbog toga da pokaže da je i hrvatska komponenta zaista dio tih politika koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini i ona institucionalno može da se izrazi kroz njegovu poziciju i poziciju kantonalnog saglašavanja. Ono što je specifičnost Bosne i Hercegovine i jeste da se prije entitetskog usaglašavanja, što je dogovoreno juče, da treba da prije svega da se prođe kroz usaglašavanje kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je ta kompleksnost Bosne i Hercegovine. Očigledno je da se možda tu radi o različitoj percepciji načina na koji se taj glas ispoljava.
Često kritika koju svi mi upućujemo, pa čak i Evropskoj uniji prvenstveno, zbog toga što uopšte prihvata jedan ovakav način rada, odgovor koji se obično dobija jeste da parlamenti naprosto nisu poradili na izgradnji sopstvenog digniteta i kredibiliteta, naprosto zato što su pokazali da ono što se dogovori o tim kafanama u tim parlamentima bez ikakve teškoće prolazi. I ne možemo kriviti u tom smislu Evropsku uniju, mada možemo reći da nije prihvatljivo da neko ko se zalaže za razvoj demokracije u Bosni i Hercegovini i samim tim razvoj demokratskih institucija u BiH treba da prihvati ovakav način rješavanja problema. Međutim, nije prvi put i nažalost predstavlja više ono kako naši političari stvari shvataju i demokratiju i institucije ove države i nas i našu ulogu u svemu tome.
Ako je ostalo išta dugog vijeka u vezi s ovim sastankom, onda je to činjenica da se ovdašnja politika poslije poprilične pauze ponovo vratila u svojevrsno rodno mjesto u kafanu. Umjesto institucija sistema stvar su ponovo, ovaj put možda i zauvijek, i to u zaplauze međunarodnih tutora, u svoje ruke preuzeli lideri, što ne sluti na dobro. Rubrika Gordane Sandić Ali Hasanović.
To što je dogovor obavljen izvan skupštinskog ili nekog drugog zvaničnog zdanja, problem je i za većinu analitičara. Tako profesor Sarajevskog univerziteta, dr. Salih Fočo, ističe da kafanski sastanci govore o neozbiljnosti političara koji istovremeno pretenduju da vode državu.
Političari na prostoru Bosne i Hercegovine izgubili su odavno kredibilitet i rekao bi bilo kakvo poštovanje građana. U ispitivanju javnog mijenja rekli bismo da oni spadaju u red najumrženijih ljudi s obzirom na svoju neprincipijelnost, na to da ne rade za opći interes i opće dobro, nego za korist svoje stranke.
Mjesto sastanka nije prihvatljivo ni za Mladena Bosića, predsjednika Srpske demokratske stranke i glavnog oponenta Miloradu Dodiku, koji kaže:
to je neka vrsta vašarske politike koja zategne odnos do maksimuma. Tu padaju teške riječi, udaraju se u prsa o tome da neće nikada prihvatiti nešto, a onda isti ti akteri koji zakoče čitav taj život na 3, 4, 5 ili 6 mjeseci se pojave zajedno i kažu: evo, mi smo naše rješenje ovih dosadašnjih problema.
Milan Sitarski iz Instituta za društvena i politička zbivanja problem vidi u tome što dogovor dvojice bez trećeg u praktično trodijelnoj Bosni i Hercegovini ne može računati na prolaz u institucijama sistema.
Pošto nije u sklapanju dogovora učestvovao ni jedan legitimni predstavnik Hrvata u BiH, onda je sasvim očekivano od predstavnici Hrvata u Vijeću ministara pa i u drugim institucijama da taj sporazum neće odobriti. Jednostavno, kad se sklapa neki tako sistemski sporazum u BiH, zaista moraju u njegovom sklapanju učestvovati legitimni predstavnici sva tri konstitutivna naroda i naravno predstavnici većine svih građana. Zato i postoji politički sistem kakav postoji uprkos svim njegovim manjkavostima.
Mnogo toga govori da su se lončići pomiješali, smatra Denis Bečirović, poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu. On ističe da je proces priključenja Europskoj uniji vanjsko političko pitanje isključivo u nadležnosti države Bosne i Hercegovine.
Ovakav princip dogovora u kojem entiteti i kantoni se stavljaju u isti rang sa državom nije dobar scenarij i nije dobar put za državu Bosnu i Hercegovinu.
Postavlja se pitanje i šta je uloga specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsa Gunara Vigemarka, koji je ishod sastanka pohvalio. Profesor Salih Fočo tu činjenicu komentariše ovako.
Sasvim sigurno, međunarodna zajednica od samog rata pa nadalje vodi jednu vrlo neprincipijelnu politiku i rekao bih jednu politiku koja nije usmjerena kao ojačavanju Bosne kao države, nego prije svega oni prate pragmatično određene interese političkih stranaka, njima popuštaju i sasvim, rekli bismo, sigurno involviraju se u to i postaju dio tog mehanizma.
U međuvremenu propao je novi pokušaj kraj putaškog sastančenja. Dragan Čović je naime udario korpu Bakiru Izetbegoviću, koji ga je uz zavodljive mio mirise čekao u konjičkoj buregđinici. Poslije ovog postalo je bjelodano kako je koalicija na federalnom, može biti i državnom nivou, dobrano klimala. Razlog je, kažu dobri poznavaoci parlamentarnih začkuljica, kladioničarski kajmak, premda se svakom razumnom kao najvažnije nerješeno pitanje nameću izbori u Mostaru. Ali kad o svemu govore političari, sve se čini drugačijim nego li zapravo jeste. Sa Čovićeve preskonferencije tad je izvijestila se Nada Malanović.
Mi smo trebali ovih dana, ja kolega Izetbegović, dogovorili smo bili da početkom ovog tjedna, znači utorak ili srijedu, se nađemo sa prvim čovjekom vijeća ministara, gospodinom Zvizdićem, gospodinom Bevandom i s druge strane gospodinom Novalićem i gospođom Miličević i da zajedno pokušamo otkloniti probleme tog partnerstva, da se ne desi da u vladi federacije imate preglasavanje, pa onda u parlamentu na isti način odnos prema tom svemu. Nažalost, nismo se usuglasili ni oko termina, bila je varijanta utorak ili srijedu, pa smo tražili rješenje da bi ja ostao pomalo zatečen da sam imao termin u Konjicu, ne znam, u to vrijeme. Niti smo se ja i kolega Izetbegović od tog petka kad smo se razvešli u njegovom uredu više čuli, bilo kako.
Čovićeva glavna zamjerka nedjeljnom dogovoru Izetbegović-Dodik je način na koji se sastanak organizovao. Svaka odluka mora proći institucije Bosne i Hercegovine u kojima imate predstavnike tri konstitutivna naroda koji će izreći svoj stav, kaže Čović.
Naravno da ja nemam ništa protiv, čak šta više. Više sam puta ohrabrivao da međusobno pojedinačno sjedamo, jer to je jedini način, drugog nema, da se dogovorite i nađete rješenja i to nije problem. Problem je samo što iza tog sastanka izašao dokument, znači nije on bio neformalan, dokument koji je stvorio jedan ambijent i kod međunarodnih institucija i u Bosni i Hercegovini da se konačno usuglasio mehanizam koordinacije.
Čović je međutim i dalje optimističan i siguran da će naša zemlja naredne godine dobiti kandidatski status. Kad su u pitanju izbori u Mostaru, HDZ je, kaže Čović, učinio sve sa svoje strane da se to dogodi, ali smatra da je nekom jako stalo da se izbori u ovom gradu ne održe 2. oktobra. Kategoričan je da se mogu održati samo tada i neće, kaže, dozvoliti naknadno održavanje koje bi po njemu bio klasičan izborni inženjering.
U ovom trenutku bojim se da smo potrošili vrijeme. Čak zadnji pokušaj taj naš je trebao biti juče ili prekuće da smo se sastali, pa da čak smo dogovarali s parlamentom, ako se mi dogovorimo, približimo, da onda njih zamolimo za jednu posebnu sjednicu koja bi bila posvećena Mostaru, evo, zbog ovih odnosa preko vikenda, jednostavno to je sve palo u vodu.
Kako god da je bilo, najveći hercegovački grad će i poslije 8 godina ostati sa starom lokalnom upravom, a tamošnjim ljudima bit će uskraćeno jedno od temeljnih ljudskih prava. Neki možda i nisu posve uzbuđeni, ali mi se čini razložnim reći, ma koliko konjički burek bio dobar, mostarski je slučaj nešto značajniji. Burek ili Mostar, pitanje sad, Marija Arnautović.
Dva člana kolektivnog šefa države Bakir Izetbegović i Dragan Čović trebali su se naći u kafani i to simbolično na pola puta između Mostara i Sarajeva. Dragan Čović je novinarima rekao da ga neće biti, no o tome nije obavijestio svog kolegu iz predsjedništva. Izetbegović mu je pored činjenice da nije došao da razgovara o važnim stvarima za državu zamjerio i što je propustio dobru hranu koja je samo za njih bila spremna.
Naši koalicioni partneri HDZ nisu došli na zakazani sastanak. Evo čekali smo i neki skoro 40 minuta. Time su propustili da danas sa SDA dogovore važne stvari za ovu zemlju, a propustili su jedan dobar burek.
Tako smo umjesto jednog od najvažnijih političkih pitanja koje se provlači već 8 godina, pitanje izbora u Mostaru, iako kako Izetbegović kaže oni nisu ni imali namjeru rješavati taj problem juče u kafani, dobili priču o bureku, raznim kafanama, hotelima, motelima i bosanskim specijalitetima kojima se domaći političari goste dok navodno rješavaju pitanja za dobrobit svih građana. Za profesora Envera Kazaza ovakvo ponašanje izjave pokazuju nepoštivanje prema državi i njenim institucijama.
Činjenica nadalje da bosansko-hercegovački političari ne uspijevaju da se dogovore ni u kafanama, pokazuje da njima interesi države nisu važni, nego njihovi lični, tajkunski i interesi elita koje predvode.
Priča o problemima među koalicionim partnerima SDA i HDZ u Bosni i Hercegovine mnogo je dublja, no dobro je opisuju riječi ustupak za ustupak. To je nakon što mu se koalicioni partner nije pojavio na zakazani sastanak u kafani, do duše neotvoreno kazao i sam Izetbegović. U osnovi problema je zakon o igrama na sreću oko koje koalicioni partneri ne mogu da se dogovore mjesecima. Pozadina svega je naravno ko će kontrolisati veliku dobit od kladioničara.
Mislim, mi 6 mjeseci pokušavamo da riješimo stvar sa kladionicom. Pa ko je strateški partner HDZ-u? Vlasnici kladionica ili SDA? Jer mi radimo za ovu državu ili za kladioničara? Stvari su vještačke krize.
O Mostaru izborima očito neće biti riječi dok se ne riješe pitanja koja SDA i HDZ više interesuju, jer haos koji je prouzrokovan u Mostaru političkim elitama apsolutno odgovara. Da nije tako, potrudili bi se da provedu odluku Ustavnog suda koja donijeta još prije 6 godina, te da naprave makar funkcionalno gradsko vijeće koje bi građanima Mostaru omogućilo da makar elementarne funkcije grada normalno rade. Analitičar Almir Terzić kaže da su BH političari ovakvim ponašanjem oduzeli elementarno ljudsko pravo građanima Mostara.
Da ima volje tih Mostaraca da tuže državu Bosnu i Hercegovinu, sasvim je sigurno da bi svako pojedinačno od njih 90.000 na sudu, ne samo domaćem, nego sudu međunarodnom u Strasburu, dobio spor protiv Bosne i Hercegovine. Dakle, to je najbolja ilustracija kako se poigravamo ljudskim sudbinama u Bosni i Hercegovini, gdje možemo donijeti propise, odnosno ne donijeti u ovom slučaju i uskratiti čak i elementarna prava građanima Bosne i Hercegovine.
Na sve su reagovali predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. U zajedničkom saopštenju ambasadori Sjedinjenih Država i Velike Britanije Maureen Cormack i Edward Ferguson podsjećaju da se umjesto rješenja za Mostar svjedoči o još jednoj jalovoj svađi koja će samo dodatno štetiti međunarodnoj reputaciji Bosne i Hercegovine i njenih lidera.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Danima već jedna od najvažnijih političkih tema je najavljeni referendum u Republici Srpskoj, a u vezi sa njezinim praznikom koji je osporio Državni ustavni sud. Protivljenje bošnjačkih zvaničnika nije podržano na mjestu gdje je odluka o referendumu ovjerena, dakle u Narodnoj skupštini RS-a i njenim tijelima koji bi trebalo da brane vitalni nacionalni interes sviju. Konačna odluka je da čitava priča ide na entitetski ustavni sud, što bi reklo samo je preskočena još jedna prepreka do 25. septembra i glasačkih kutija. Kako tu činjenicu tumači Faris Vehabović, sudija Međunarodnog suda za ljudska prava?
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. To je osnovna stvar. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno. Vrlo opasno po ustavni poredak. Dakle, i ovakav ustav kakav jest vrlo slabim državnim ovlastima, sa jako razuđenom vlašću u Bosni i Hercegovini, nefunkcionalnom državom, još treba da se i taj prostor djelovanja Ustavnog suda smanji i onda definitivno bismo mogli reći da više Bosne i Hercegovine kao države nema.
Ima još dosta priča koje će svjedočiti o stramputicama koje nas vode neodgovorni ili ti samo nesposobni pojedinci ili čitave grupe bahatih pridošlica u ozbiljni svijet politike. Jedna od njih koji će nam sugerisati žalosnu činjenicu kako se ne valja zanositi onom besmislenom poštapalicom nevoljnih trpimira što se od stvarnosti kriju pod jorganom. Dakle, nema više onoga i to će proći, da neće svjedoči naredni prilog. On govori kako se u ovoj zemlji može zaposliti isključivo ili po babu ili po stričajima, spojeno ponajbrže. Nevladin centar civilnih inicijativa, hoteći ponešto promijeniti u ovoj oblasti, organizovao u Sarajevu potpisivanje peticije u vezi s tim, ali malo ko, računajući one što su je ponudili i one što su je potpisivali, vjeruje u promjene. To je garant da će nam sutra opasno ličiti na danas. Maja Nikolić.
Političke partije većinom određuju, postavljaju,
od agencije do biroa. Ako se žališ, nemaš ništa od toga. Ne možeš ništa bez veze. Ništa. U svom poslugu jedino.
Živimo danas u takvom vremenu što mladi ne mogu da dobiju posao bez obzira na njihove kvalifikacije, fakultete, čak šta više dva ili tri fakulteta završi. Znači nisu tati ni sinovi.
Mislim da je Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji zato što na ključnim mjestima ljudi koji su vezani stranke dolaze na čelne pozicije. Ja se izvinjavam mladim generacijama jer moja generacija, oni su u stvari propastili ne samo našu zemlju nego i svijet.
U našoj državi ima slučajeva, ima pozitivnih slučajeva zapošljavanja i uspjeha bez veze i bez štela, ali je puno teže, puno duže traje.
Ana Lučić iz Centra civilnih inicijativa kaže da ipak ohrabruje činjenica zbog građana koji se sami bore protiv loše uspostavljenog sustava.
Postoji manji broj građana koji su uporni, koji su ušli sudske sporove da dokažu da su oni u pravu i da njima pripada mjesto, ako su bili najsposobniji, najbolji kandidat, da njima u stvari pripada mjesto u javnoj upravi, a ne nekom drugom. To je veći problem što je procedura i postupak jako sporo. Traju više stepena, više žalbi, tako da to zna trajati po 2 godine. Samo treba jako, jako puno strpljenja i upornosti da se taj proces dovede do kraja.
Sociolog Srđan Vukadinović ističe da je upravo podobnost dovela do masovnog odlaska intelektualaca iz Bosne i Hercegovine u zapadne zemlje. Tvrdi da se podobnost spustila i u obrazovni proces, te da su na fakultetima dobri studenti zapostavljeni zbog loših ili prosječnih, odnosno da oni koji imaju veze vrlo lako dolaze do stipendija, dok oni sposobni i vrijedni i tada ostaju zakinuti.
Sve to urušava jedno društvo, jer obrazovanje je osnovni segment svakog društva, ali za obrazovanje se veže socioprofesionalno postignuće, jer oni dobri, oni sposobni, oni kreativni, kadrovi odlaze, a ostaju i priliku dobijaju poluobrazovani, periferni kadrovi, kadrovi koji su ograničeni i limitirani sa svojim mogućnostima i od njih se ne može očekivati razvoj i napredak kakav traži društvo 21. vijeka.
Potaknuti politikom vladajućih stranaka te šutnjom oporbenih političkih lidera, građani Bosne i Hercegovine ne vide više način kojim bi mogli mijenjati postojeće stanje i onda odlaze na put koji ima samo jedan smjer. Novinar Hajdar Arifagić.
Zaprepašten sam nedavnom izjavom direktora Agencije za rad i zapošljavanje u kojoj je rekao da nisu posredovali u zapošljavanju 80 mladih ljudi u jednoj arapskoj aviokompaniji i da je to išlo privatnim putem. A zna se da je obaveza države da posreduje sve ovdje u funkciji politike jedne i dvije stranke i sve u funkciji ličnog dobitka.
Ovako urušen sustav više se ne može ni popraviti, već jedino graditi novi. Tko će ga graditi ako mladi i sposobni ljudi napuštaju zemlju?
Kako god da su zaposleni, oni kojima je to uspjelo, barem kad je Republika Srpska u pitanju, muku muče u vezi sa kolektivnim ugovorima. Bez njih, a poslije novog zakona o radu, na vjetrometini su zaposlenici kod privatnika. Gojko Veselinović je izvijestio kako je proces počeo, za sad istina tek u javnom sektoru.
6 mjeseci pregovora bilo je potrebno kako bi ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović stavili svoje potpise. Kasipović kaže da bi uskoro trebalo da budu potpisani i ostali posebni kolektivni ugovori u javnom sektoru.
U samom finišu razgovori kad je riječ o posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnoj upravi i javnim službama. Očekujem i pretpostavljam, vjerovatno tokom naredne sedmice imamo posebne kolektivne ugovore i u ovim oblastima. Također vrlo intenzivno se pregovara i u oblasti prosvjete i kulture i u oblasti zdravstva.
Petrović kaže da se primjena posebnog kolektivnog ugovora za radnike u pravosuđu neće dovoditi u pitanje nijednog trenutka jer je sve urađeno u skladu sa Zakonom o radu, te je pozvao vladu da završi posao oko potpisivanja opšte kolektivnog ugovora.
Zato što bi to bio temelj za ostvarivanje osnovnih prava svih radnika i na, ako ništa, vraćanje dostojanstva, ljudskog onog dostojanstva tim radnicima koji sada rade bez opšte kolektivnog ugovora.
Kasipović je po ovom pitanju optimista.
Vlada će sa svoje strane učiniti sve da što je moguće prije i ne čekajući kraj godine dođemo do konačnog teksta opšte kolektivnog ugovora.
Bez obzira na ministrov optimizam, Veljka Odžaković, sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da nikako nije dobro što Republika Srpska još uvijek nema opšti kolektivni ugovor, posebno zbog radnika u realnom sektoru, te ističe da se ostvaruje ono što već dugo govore.
Obzirom da nema kolektivnih ugovora, radnici u privredi su prepušteni na milost i nemilost poslodavaca, mi smo to rekli, posebno kada je u pitanju plata. Naravno da se na ovaj način, a to smo i ukazivali prije donošenja zakona o radu, želi izbjeći opšti kolektivni ugovor koji se odnosi na sve radnike i dakle davali bi jedan minimum prava koji bi bio garancija da će ta prava se svagdje ispoštovati.
Pogled unazad.
Rezime sedmice. I za kraj priča o nečemu što bi ipak možda moglo proći, ali uz pitanje kako je do toga moglo doći. Tek je objavljeno da su Rusi zabranili uvoz ovdašnjeg voća i povrća. S ove strane je diskretno natuknuto kako se domaće vlasti protive dolasku ruskih stručnjaka da kontrolišu ispravnost robe. Biva, mi imamo dobre stručnjake i valja čuvati njihov obraz i suverenitet. Ne lezi vraže, procurilo i to kako BiH samo u Rusiju izvozi jabuka više nego što je ikad proizvodila. Poljske li su, čije li su? Naravno, panika među voćarima koji su svoju ruku djela već upakovali. Rubrika Milorada Milojevića.
Jedan od oštećenih proizvođača i predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoje Dojčinović, kaže da savjet ministara do ponedjeljka ima rok da riješi spor sa Rusijom ukoliko ne želi reakciju proizvođača.
Ta roba će nam vjerovatno sada propasti pošto je nas pakovana za njih i na drugi način je pakovanje, znači ona je drugčije opterećena, ona sada ne može za naše tržište.
Ograničenje se uvodi zbog nedostatka informacija o fitosanitarnom statusu Bosne i Hercegovine kao i zbog odbijanja ministarstva vanjske trgovine Bosne i Hercegovine da prihvati inspekciju nadležne ruske sanitarne institucije koja je trebala da provede fitosanitarnu kontrolu sistema, navodi se u saopštenju ruske regulatorne kompanije. U izjavi za naš radio ministar vanjskih poslova i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Uputili smo i zahtjev Ruskoj federalnoj inspekciji da stavi van snage u privremenu zabranu i sa druge strane pozvali smo i ukoliko to žele tokom narednih dana posjete Bosnu i Hercegovinu i izvrše pregled, odnosno kontrolu izvoznih objekata koji su u proteklom periodu izvozili u Rusku federaciju.
No čini se kako iza svega najprije stoji sumnja ruske strane da se voće i povrće iz drugih zemalja prepakivalo u Bosni i Hercegovini, a zatim izvozilo u Rusiju. Na to su iz Rusije stizala upozorenja još tokom prošle godine, kada se dala naslutiti zabrana, ministar Šarović.
Potpuno jasno da je u fokusu interesovanja ruske strane reeksport proizvoda, voća i povrća u prvom redu i sumnje u povećane količine koje izvozi Bosna i Hercegovina u prvih šest mjeseci posebno ove godine, kada je odnosu na isti period prošle godine povećan izvoz za više od 50%.
U toku ove godine u Rusiju je iz BiH izvezeno oko 46 miliona maraka vrijednosti roba. Osnovni gubitak bi u naredna 4 mjeseca mogao iznositi 50 miliona maraka, kaže stručna saradnica za makroekonomiju u Spoljnoj trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Amila Šehić.
Ali ima tu više radna snaga, vjerovatno su ljudi pripremili veće potencijale radne snage, prilagodili cijene, povećali kapacitet. To je ono što nije u ovih 50 miliona i ova cifra sa sigurnošću mislim mnogo veća, što je logično.
Nezvanične informacije govore da bi ruska zabrana, srećom po domaće proizvođače, mogla biti ukinuta već kroz nekoliko dana, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti. Pitanje reeksporta voća i povrća morat će se bezoslovno riješiti i tu će odgovornost morati preuzeti i entitetske institucije u čijoj je to nadležnosti.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo našim programima obilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Enes Rinjičić i Budo Vukobrat.